2 Timoti pasal 1.
Ti Paulus, nuku marga timbalan Allah jadi rasulna Isa Almasih, diutus pikeun ngembarkeun amanat ngeunaan hirup anu asalna ti Isa Almasih, dumateng jeung putra Timoteus, mugia hidep ginuluran berkah rahayuning Allah Rama jeung Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Puji jeung syukur, anu medal ti saliring ati sanubari, kasanggakeun ka pangkon Allah anu dibaktian ku Bapa jeung ku karuhun-karuhun Bapa. Bapa ngarasa syukur ku kaayaan hidep anu ku Bapa teu eureun-eureun didoakeun berang peuting. Bapa teh ingat bae ka hidep lantaran cipanon hidep tea. Jadi Bapa teh pohara ti belatna hayang gok bae papanggih tada teuing pibungaheunana. Bapa yakin iman hidep ka Allah estu saikhlasna. Moal beda ti iman Lois eyang hidep anu istri. Kitu deui ti iman Enika indung hidep. Pamenta Bapa, lakonan eta iman teh masing sumanget. Eta teh sih kurnia ti Allah ka hidep. Waktu hidep ku Bapa diberkahan tea. Gedurkeun dina hate hidep. Nu dipaparinkeun Allah ka hidep teh lain roh anu kecing, tapi roh anu ngahudang wawanen, kanyaa jeung matak bisa ngadalian diri. Ku sabab eta, hidep ulah ngarasa era ku perkara Gusti jungjunan urang, jeung ulah era ku hal Bapa dijen sakitan pedah satuhu ka anjeuna. Muga hidep dijurung ku kakawasaan Allah, sangkan wani nyorang bahla bahayana ngawawarkeun Injilna. Urang geus disalametkeun ku mantena, dipilih jeung dijadikeun umatna, lain pedah urang boga jasa, tapi ku karana geus kitu maksadna. Jadi, dasarna teh sih kurnia, anu geus disamemeh gelar pajamanan oge geus ditangtoskeun baris dipaparinkeun ka urang demi Isa Almasih. Kiwari eta sih kurniana teh geus bukti kusumpingna Isa Almasih juru salamat urang. Anjeuna geus namatkeun ka kawasaan maot sarta ku karana Injil, jalan anu berasna kana hirup nu langgeng geus kabuka. Geusan ngawawarkeun Injil eta, Bapa diangkat jadi juru wawar, rasul sarta guru. Nya ku sabab eta numatak Bapa nandang sangsara oge, tapi Bapa henteu kaduhung. Sabab Bapa nyaho pisan kasaha percaya teh. Bapa yakin yen Allah kawasa ngaraksa kana amanatna anu diembarkeun ku Bapa tea. Tuk nepi ka poe nu agung. Eta pangajaran ti Bapa anu sakitu mulusna ku hidep cekal sing bener. Jadikeun pituduh ngoni ngalakonan iman jeung ngamalkeun kanyaah anu asalna ti Isa Almasih. Sagala nu geus dipercayakeun ka hidep teh mulia ka bina-bina. Heug hal eta teh dijaga sing hade-hade kalawan pitulungna Ruh Allah anu ngancik di diri urang. Hidep nyaho, Bapa teh geus ditaringgalkeun, boh ku urang Asia Leutik, boh ku Figelus, boh ku Hermogenes. Bapa ngadoakeun pisan ka Onesiphorus sakula warga. Anjeuna sering pisan niiskeun pikir Bapa. Muga-muga anjeuna mendak rahmat Allah. Sabab anjeuna teu era-era ngalongok Bapa ka jero penjara. Basa di Rum, anjeuna kungsi ngubek neangan Bapa nepi ka kapanggihna. Di mana geus datang kana poena, mugi-mugi anjeuna mendak nugraha ti Gusti. Kitu deui basa Bapa keur di Efesus. Anjeuna ge pohara dagdag degdegna nguruskeun kapan hidep oge nyaho.